Matendo ya Mitume sura ya 19. Ikawa kwamba Apollo alipokuwa Korintho, Paulo akapita nyanda za juu na kufika katika mji wa Efeso na akakuta wanafunzi kadhaa huko. Paulo akawaambia, "Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini?" Wakamwambia, "Hapana, hatukuweza hata kusikia kuhusu Roho Mtakatifu." Paulo akasema, Paulo alisema, "Sasa nyinyi mlibatizwaje?" Wakasema, "Katika ubatizo wa Yohana." Basi Paulo akajibu, "Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba." Akawaambia wale watu kwamba wanapaswa kumwamini yule ambaye angekuja baada yake, yani Yesu. Watu waliposikia habari hii wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na ikawa Paulo alipoweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao na wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Jumla yao walikuwa wanaume wapatao 12. Paulo alienda katika sinagogi akanena kwa ujasiri kwa muda wa 3. Alikuwa akiongoza majadiliano na kuwashawishi watu kuhusu mambo yanayohusu ufalme wa Mungu. Lakini Wayahudi wengine waliokuwa wakaidi na wasiotii walianza kusema mabaya kuhusu njia ya Kristo mbele ya umati. Basi Paulo aliachana nao na akawatenga waaminio mbali nao. Naye alianza kuongea kila siku katika ukumbi wa Tirano. Hii iliendelea kwa 2. Kwa hiyo wote waliokuwa wanaishi katika Asia walisikia neno la Bwana, wote Wayahudi na Wayunani. Mungu alikuwa akifanya miujiza kwa mikono ya Paulo, kwamba hata wagonjwa waliponywa na pepo wachafu walitoka, wakati walipochukua vitambaa na nguo zilizokuwa zimeguza mwili wa Paulo. Lakini palikuwapo Wayahudi wapunga upepo wakisafiri kupitia eneo hilo. Lakini walikuwepo Wayahudi wapunga pepo wakisafiri kupitia eneo hilo, wakitumia jina la Yesu ili wawe na nguvu juu ya pepo chafu, wakisema, "Ninawaamuru mtoke kwa jina la Yesu ambaye Paulo anahubiri." Waliofanya haya walikuwa wanasaba wa kuhani mkuu wa Kiyahudi aliyeitwa Skeva. Roho mchafu akawajibu, "Yesu namjua na Paulo namjua. Lakini nini ninyi ni nani?" Narudia. Roho mchafu akawajibu, "Yesu namjua na Paulo namjua, lakini ninyi ni nani?" Yule roho mchafu ndani ya mtu akawarukia wapunga pepo na akawashinda nguvu na kuwapiga. Ndipo wakakimbia kutoka ile nyumba wakiwa uchi na kujeruhiwa. Jambo hili likajulikana kwa wote. Wayahudi na Wayunani ambao waliishi huko Efeso wakawa na hofu sana, na jina la Bwana likazidi kuheshimiwa. Pia wengi wa waumini walikuja na wakaungama na kukiri matendo mabaya walioyafanya. Wengi waliokuwa wakifanya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma mbele ya kila mtu. Wakati wao walipohesabu dhamani ya vitu hivyo ilikuwa vipande 50,000 vya fedha. Hivyo neno la Bwana likaenea kwa upana sana na katika nguvu. Sasa baada ya Paulo kukamilisha huduma yake kule Efeso, Paulo akaamua kwa mwongozo wa Roho kwenda Yerusalemu kupitia Makedonia na Akaya. Akasema, "Baada ya kuweko huko, yanipasa kuiona Rumi pia." Paulo akawatuma Makedonia wanafunzi wake wawili, Timotheo na Erasto, ambao walikuwa wamemsaidia. Lakini yeye mwenyewe akabaki Asia kwa muda. Wakati huo kulitokea ghasia kubwa huko Efeso kuhusu ile njia. Sonara mmoja jina lake Demetrio, ambaye alitengeneza visanamu vya fedha vya mungu wa kike aitwaye Artemis, alileta biashara kubwa kwa mafundi. Hivyo akawakusanya mafundi wa kazi hiyo na kusema, enyi watu, mnajua kwamba katika biashara hii sisi tunaingiza pesa nyingi. Mnaona na kusikia kwamba si tu hapa Efeso bali karibia Asia yote. Huyu Paulo amewashawishi na kuwageuza watu wengi. Anasema miungu iliyotengenezwa kwa mikono sio miungu, na si tu iko hatari kwamba biashara yetu itakuwa haihitajiki tena, lakini pia na hekalu la Mungu mke Artemis anaweza kuchukuliwa kuwa hana maana. Tena angeweza hata kupoteza ukuu wake, yeye ambaye Asia na dunia humuabudu. Waliposikia haya, walijawa na hasira na wakapiga kelele wakisema, Diana wa Waefeso ni mkuu. Mji wote ukajaa ghasia na watu wakakimbia pamoja ndani ya ukumbi wa michezo. Wakawakamata wasafiri wenzake na Paulo, Gayo na Aristariko waliotoka Makedonia. Paulo alitaka kuingia katika umati wa watu, lakini wanafunzi walimzuia. Pia baadhi ya maafisa wa mkoa wa Asia ambao walikuwa marafiki zake wakampelekea ujumbe kwa nguvu kumuomba asiingie katika ukumbi wa michezo. Baadhi ya watu walikuwa wakisema kitu hiki na wengine jambo lile, kwa sababu umati wa watu ulikuwa umechanganyikiwa. Wengi wao hawakuweza hata kujua kwa nini walikuja pamoja. Wayahudi wakamleta Alexander nje ya umati wa watu na kumweka juu mbele ya watu. Alexander akatoa ishara kwa mkono wake kutoa maelezo kwa watu. Lakini walipotambua kuwa yeye ni Myahudi, wote wakapiga kelele kwa sauti moja kwa muda wa saa mbili. Artemis ni mkuu wa Waefeso. Baada ya karani wa mji kunyamazisha umati, alisema, enyi watu wa Efeso, ni nani asiyejua kwamba mji huu wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemis mkuu na ile sanamu iliyoanguka kutoka mbinguni? Kuona basi kwamba mambo haya hayapingiki, tunapaswa kuwa na utulifu na msifanye chochote kwa haraka. Kwa maana mmewaita watu hawa hapa mahakamani ambao si wezi wa hekalu wala si wenye kumfukuru Mungu wetu wa kike. Kwa hiyo, kama Demetrio na mafundi walio pamoja naye wana mashaka dhidi ya mtu yeyote, mahakama ziko wazi na maliwali wapo, na waletwe mbele ya shauri. Lakini kama wewe watafuta chochote kuhusu mambo mengine, yatashughulikiwa katika kikao halali. Kwa kuwa tuko katika hatari ya kutuhumiwa kuhusu ghasia siku hii. Hakuna sababu ya machafuko haya na hatutakuwa na uwezo wa kuyaeleza. Baada ya kusema haya, aliyatawanya makutano.